SBS
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 SBS Radio.
ሚኒስትር ጉዳይ ወፃ አሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን አብ ትግራይ ፍጻምን ዘሎ መጽናት አለት ኮኒኖም
particularly the situation in Tigray where we are seeing very credible reports of human rights abuses and atrocities
አብ ትግራይ ዘሎ ኹነታት በፍላይ በጣዕሚ ጥሉል ሓበሬታ ኢና ንረክብ ዘለና ርግፀታት ሰብኣዊ መሰልን መጥቃዕትታትን ይቕፅሉ እዮም ዘለዉ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ሓዊሱ ምስ ሰብ መዘተ ሃገርን ክልልን ብዙሕ ተዘራሪበ እየ እቶም ዘለዉ ሻቕሎታት ይርድኡን እዮም ንኣብነት እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ምስ ህወሓትን ፍጻሞታትን ዘሎ ግን እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኹነታት ዘይቅበሉ እዩ ክልወጥ ክዓሎ
and has to change
እጥዋት ማሕራን ሰራዊት ኤርትራን ካብ ትግራይ ክወፁ ከም ዝግባእውን ነቶም ሚኒስትር ተዛሪቦም ኣብ ትግራይ ክትክኡ ብዛዕባ ዝግብኦም ሓይልታትን ትትገልፁ ድማ ከምቲ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝተርኣየ ምፅናት ዓሌት ዘይፍፅሙ ክኾኑ ከም ዘለዎም ኣብሪሆም ብዘይካዚ መንግስቶም ኣብ ትግራይ ዝተፈፀመ ገበን ብዘይሸራዊ ኣካል ክምርመር ተሓታታይ ክፍለጥ ልዝብ ክጅመር ዝብል መርገፂ ከም ዘለዎ እውን ኣረዲኦም
forces from Eritrea that are there and we have forces from an adjoining region Amhara that are there they need to come out
ሓይልታት ኣምሓራን ሓይልታት ኤርትራን ክወፀሎም መሰል ህዝቢ ትግራይ ዘይፃብኡ ወይ ከዓ ከምቲ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝረአናዮ ምፅናት ዓሌት ዘይፍፁም ሓይልታት ክህልውሎም ጠጠው ክብል እዩ ዘሎ ሙሉእ ታሕታትነት ዝስከም ኣካል እውን ንደሊ ኢና ዘይሻራዊ ምርመራ እውን ኣገዳሲ እዩ ከይዲ ልዝብ እውን ክጅመራሎ እቶም ሚኒስትር ጉዳይ ወፃኢ ኣቐዲሞም ኣብ ትዊተር ኣብ ዝጠቅዑ ሓበሬታ ሃገሮም ንረብሓ ኣኽትብል ሓይላዊ ስጉምቲ ክትወስድ ከም እትኽእል እውን ገሊፆም እዮም እቲ ኣብ ገጽ ትዊተር ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ድሕሪ ምስ ዲፕሎማሰኛታት ኢትዮጵያ ዝነበረ ዝርርብ ከም ዝኾነ እዩ ተሓቢሩ እንተኾነ እቲ ሓይላዊ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ መን ከም ዝኾነ ኣይተነፀረን ሎማዓንቲ ብግርጭት ኣብ ዓለምና ዝተበገሱ ረሃባት ንምዕጋት ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ህፁፅ ኣኸባ ከም ዘሳልጥ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ትውድብ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ገሊፀን እቲ ኣኸባ ኣሜሪካ ንባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ትምርሐሉ ብዘላ እዋን ምዃኑ ወሳናይ ዛዕባ ክኸውን ከም ዝገበሮ ብምግላፅ ዕንክሊል ግርጭትን ረሃብን ደው ምባል ከም ዝከኣልን ክስርሐሉ ከዓ ግድን ከም ዝኾነን ኣምባሳደር ኣሜሪካ ብሕቡራት ሃገራት ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ኣብ ገጽ ትዊተርን ኣረዲአን ኣለዋ ጉዳይ ኩናት ትግራይ ኣብቲ ባይቶ ዝረአ ኮይኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዙሓት ሃገራትን ትካላትን ኣንጻሩ ጠጠው ከም ዝበላ ብምግላጽ ኣፍሪካውያን ኣብ ጎኑ ደው ክብሉ ናብ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ዝለኣኸቦ ደብዳቤ ተማሕጺኑ ኣሎ ምክትል ሓላፊ ላዕለዋይ ልኡኽ ኢትዮጵያ ብኣሜሪካ ብወለንቲኦም ሓላፍነቶም ከም ዝጠንጠንዎ ኣፍሊጦም ንነዊሕ እዋን ኣብ ዝተፈላለዩ ፀፍሕታት መዝነት መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሰርሑ ኣቶ ብርሃነ ኪዳነ ማርያም እቲ ኣብ ትግራይ ዝፍፀም ዘሎ ዓሌታዊ ጨፍጫፍን ካልኦት ኣብ ካልእ ከባብታት ኢትዮጵያ ዝረኣዩ ዘሎ ገበናትን ብምቅዋም ካብ መዝነቶም ብፍቓዶም ከም ዝተኣልዩ ገሊፆም ኣለዉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝቕመጡ ኣምባሳደራት ዝተፈላለየ ሃገራት ናብ ርእሰ ከተማታ ብኩናት ትህሰ ዘላ ትግራይ ዝኾነት መቐለ ኣብ ዝገበርዎ መገሻ ህዝቢ ከተማ መቐለ ኣብ ገዛ ኮፍ ብምባል በደላቱ ገሊፁ መንግስቲ ፌደራል ኩነታት ትግራይ ኣብ ድሓን ከም ዘሎ ብማዕኸናት ዜንኡ ዝገልፅ ኮይኑ እማያት ከም ዝብልዎ ግን ኣብ ዝበዝሕ ከባቢ ትግራይ ውግእ ይቕፅል ከም ዘሎ እዩ መቐፀልታቲ መንግስቲ ፌደራል ሕጊ ናይ ምኽባር ስርሕት ኢሉ ዝጀመሮ ውግእ ንመቐለ ምስ ሓዘ እውን ተወዲኡ ዝበሎ ኩናት ትግራይ ኣብ ድሓን ኩነታት ከም ዘሎ ኣብ መቐለ ዝርከቡ ኣባላት ግዜያዊ ምምሕዳር እታ ክልል ምስቶም ኣምባሳደራት ክመያየጡ ዝዓለመቲ መገሻ ህዝቢ ከተማ መቐለ ብሰሉስ ድሕሪ ምስሓ ሰዓትን ብረቡዕ ቅድሚ ምስሓ ሰዓት ትን ኣብያተ ንግድን ካልኦት ትካላትን ብምዕፃው ኣንጻር መንግስቲ ፌደራል ዘለዎ ተቃውሞን ዝወረዶ በደልን ገሊጹ ኣሎ ገለ ካብቶም ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ መቐለ ዝገሹ ሽዑ ንሽዑ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክምለሱ ከለዉ ገለ ድማ ንዝበለፀቲ ዕዝብቲ ኣብ መቐለ ከም ዝፀንሕ እዩ ተሰሚዑ ዘሎ